Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Razdruživanje ne znači nezavisnost, nego kraj Republike Srpske, poručila ambasada SAD-a u Sarajevu. Biće teško sarađivati sa zemljama koje su ko-sponzori rezolucije, izjavila Ana Brnabić, predsjednica Skupštine Srbije. SAD će preispitati odnose sa Gruzijom, uvodi zabrane izdavanje viza zvaničnicima zbog zakona o stranim agentima. Pronađena tela tri izraelska taoca u Gazi koje je oteo Hamas. Međunarodni sud pravde odlučio zahtjev Južne Afrike za zaustavljanje izraelske ofanzive u Gazi. U ovoj emisiji još možete čuti. U rezoluciji UN-a o Srebrenici se ne pominje kolektivna odgovornost bilo koje grupe, kaže za naš program Denisa Kostovićova, profesorka Londonske škole za ekonomiju i političke nauke.
Srpsko rukovodstvo je lukavo i uspješno spojilo kolektivnu i individualnu odgovornost za ratne zločine, iako znamo da čitava premisa međunarodne pravde počiva na ideji individualne odgovornosti.
O izborima u Budvi u nedjelju govori Nikola Mirković iz Centra za građansko obrazovanje.
Izbori u Budvi se dešavaju u jednom izuzetno zanimljivom trenutku koji između ostaloga karakterišu i određena preslaganje karata i turbulencije i na nacionalnom nivou.
U Trebinju sve više turista.
A jako je lijepo, bili smo više puta i stalno se vraćamo. Ljudi, atmosfera, grad.
Coming together with my wife from Germany.
U Trebinje sam došao sa suprugom iz Njemačke. Želim da obogatim svoje znanje obilaskom ovakvih mjesta. Oduševljen sam pejzažom i ljudima. Ovo je zaista predivno.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Secesija ili razdruživanje Republike Srpske ne znači njenu nezavisnost niti kraj Bosne i Hercegovine, nego znači kraj Republike Srpske, poručili su iz ambasade SAD-a u Sarajevu, dan nakon što su vlasti tog entiteta najavile da će predložiti mirno razdruživanje drugom BH entitetu Federaciji Bosne i Hercegovine. Američka ambasada istakla da ovi planovi znače secesiju, te da je u pitanju opasno, neodgovorno, antidejtonsko delovanje koje izlaže riziku teritorijalni integritet, suverenitet i multietnički karakter Bosne i Hercegovine. Rekli su da su ovo ključni interesi SAD-a, te da će ih braniti i štititi, između ostalog pozivanjem na odgovornost onih koji ih izlažu riziku. Američka ambasada ističe da vlasti u Republici Srpskoj objašnjavaju odluku skupinom laži i dezinformacije smišljeni da zaplaše javnost u tom BH entitetu. Ne postoji međunarodna zavera da se ukine Republika Srpska, a gospodin Dodik ne može izdvojiti niti jednu jedinu izjavu jednog američkog zvaničnika kojom se poziva na ukidanje Republike Srpske, naglašavaju iz američke ambasade u Sarajevu. Predsjednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je za RTS da će biti izuzetno teško da sarađuje sa zemljama koje su bili sponzori i kosponzori rezolucije o genocidu u Srebrenici. Nastavit ćemo da radimo sa našim partnerima, Evropska unija je u našem interesu, ali ću u svakom trenutku biti uz zemlje koje su bile uz nas, rekla je Brnabić. Generalna skupština UN-a je na sednici u četvrtak usvojila rezoluciju kojom se 11. jul proglašava Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici i osuđuju negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Za rezoluciju je glasalo 84 zemlje, protiv 19 država, 68 je bilo uzdržano. I dalje o rezoluciji Ujedinjenih nacija. Srpsko rukovodstvo je lukavo i uspješno spojilo kolektivnu i individualnu dogovornost za ratne zločine, iako znamo da čitava premisa međunarodne pravde počiva na ideji individualne odgovornosti, kaže za naš program Denisa Kostovićova, profesorka globalne politike na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke. U stvari, ako pročitate tekst rezolucije, ne pominje se kolektivna odgovornost bilo koje grupe, naglašava profesorka LSI-a.
Kakav je značaj usvajanja rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici, pre svega za žrtve, njihove najmilije, kao i za istinu i pravdu, uprkos velikoj podeli u glasovima?
Mislim da je glasanje veoma važno. Dakle, u osnovi označava 11. jul kao Međunarodni dan razmišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. To ima ogroman simbolički značaj i praktične implikacije i na regionalnom i na globalnom nivou. Kao što ste rekli, u osnovi se fokusira na potrebe preživjelih i porodica za priznanjem. I zaista, treba da ponovimo da se ovo odnosi na patnju koju su oni doživjeli u najgorem zločinu na tlu Evrope od kraja Drugog svjetskog rata, kada su snage bosanskih Srba ubile oko 8000 bosanskih muslimana, odraslih muškaraca i dječaka. Dakle, u tom smislu možemo reći da je rezolucija okrenuta prošlosti, odnosno njome se priznaje greška koja je tada počinjena, ali mislim da postoje i drugi elementi koji su jednako važni. Rezolucija se također odnosi i na sadašnju situaciju u kojoj se nalaze žrtve genocida u Srebrenici. Naime, poricanjem genocida uskraćuje se dostojanstvo žrtvama i umanjuje njihova patnja. Zato rezolucija obuhvata i sadašnji trenutak i nevolje, ali je orijentisana ka budućnosti. Pozivajući na sprečavanje genocida u budućnosti, ova rezolucija također naglašava odgovornost države i ulogu obrazovanja i drugih programa u sprečavanju njihovog poricanja. Stoga ova rezolucija podržava kulturu sjećanja i daje Srebreničanima šansu da bolje žive. Označavanjem ovog dana kao međunarodnog, žrtve Srebrenice će u suštini postati deo globalnog pamćenja, ali mislim da je također važno da se današnja rezolucija stavi u širi globalni kontekst jer ide tragom drugih rezolucija. Naprimjer, rezolucija kojom je inaugurisan Međunarodni dan sjećanja na genocid u Ruandi, koji su Hutu orkestrirali nad Tutsima. I ta rezolucija je bila veoma slična jer u osnovi poziva na priznanje žrtava. Naravno, postoje i druge rezolucije Ujedinjenih nacija, na primjer one koje obilježavaju Nagbu, masovno raseljavanje Palestinaca 1948. Tu je i rezolucija kojom je utvrđen Međunarodni dan sjećanja na Holokaust. Ovo je standardna norma sjećanja i priznanja žrtava na globalnoj sceni, ali došlo je i do politizacije ove rezolucije u Srbiji i Republici Srpskoj u smislu da ona žigoše Srbe, što kada gledamo u globalnom kontekstu zapravo nije tačno. When we look at it in a global context,
it clearly doesn't. Why the UN General Assembly so split? Zašto je Generalna skupština UN-a tako podeljena o ovom pitanju, kao što je Svjetska organizacija inače danas podeljena oko mnogih drugih spornih pitanja na sličan način? Da li to znači da se države članice više vode sopstvenim geopolitičkim interesom nego istinom i pravdom?
Political interest rather than truth and justice.
I would say that in the rekla bih da u sadašnjem globalnom trenutku u kontekstu uspona geopolitike, Generalna skupština, čak i kada je riječ o pitanjima rata, mira i pravde, u velikoj mjeri odražava ovakva tektonska globalna postrojavanja, a što smo vidjeli i u današnjem slučaju. Odluka uopšte nije iznenađujuća, ali ako malo dublje proučite i pogledate ova prestrojavanja, rasprave i debate koje su prethodile usvajanju rezolucije, mislim da to zaista na neki način stavlja Srbiju u posebno tešku poziciju, politički i geopolitički. Naime, to označava trenutak udaljavanja Srbije od evropskog normativnog poretka i njenog sve većeg oslanjanja na Rusiju i Kinu. Mislim da to zaista gura Srbiju u skoro neodrživu poziciju, gdje se istovremeno nalazi upravo na suprotnoj strani od normativnog poretka Evropske unije, a ipak ima za cilj da uđe u nju i oslanja se na toliko financija iz evropskih fondova. From the European
Union. While accepting in general that the terrible, mada u Srbiji u osnovi prihvataju da je u Srebrenici počinjen ratni zločin, mnogi odlučno poriču da je reč o genocidu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nazivaju genocid u Srebrenici izmišljenim mitom. Oni kažu da rezolucija o genocidu u Srebrenici označava sve Srbe kao genocidne, iako se u nacrtu Srbi ne pominju kolektivno kao krivci. Zašto se srpsko rukovodstvo tako žesto toko protivi pojmu genocida?
Pa nekako moram da raščlanim vaše pitanje, ali ono ukazuje na neke veoma važne tačke u smislu načina na koji Srbija i sadašnje srpsko rukovodstvo grade svoj legitimitet na određenom istorijskom narativu koji dovodi u pitanje, minimizira i negira njihovu ulogu u ratovima i raspadu Jugoslavije 90-ih. To je u korijenu etnocentrične logike da se pripadnici određene nacije osjećaju kao žrtve. Kada kažem etnocentrični, to znači stav da Srbi smatraju da su bili najveće žrtve ovog sukoba, što je u velikoj mjeri povezano sa ovim o čemu smo razgovarali, a tiče se poricanja genocida u Srebrenici. Stoga je to veoma važan aspekt negiranja zločina koje su počinili neki Srbi. Drugim riječima, nije bilo kritičkog preispitivanja uloge Srba u ovim ratovima. Mislim da je ovdje prilično problematično konstruisanje određenih narativa koji se koriste. Stoga je ovaj koncept Srba kao genocidnog naroda fantomski i koristi se za diskreditovanje cijelog procesa suočavanja sa zlodjelima iz prošlosti, čime se otvaraju vrata politizaciji ratnog nasljeđa. Srpsko rukovodstvo je lukavo i uspješno spojilo kolektivnu i individualnu odgovornost za ratne zločine, iako znamo za čitava premisa međunarodne pravde počiva na ideji individualne odgovornosti. A u stvari, ako pročitate tekst rezolucije, ne pominje se kolektivna odgovornost bilo koje grupe. Zbog toga su crnogorske diplomate veoma pronicljivo predložile amandman u kome se precizira da je krivica individualna. Time se pokazuje da je upotreba ovog fantomskog koncepta u velikoj mjeri politička, instrumentalizovana i ima za cilj da odbaci odgovornost. Problem je što zbog trenutnog stava države Srbije prema medijima i preovlađujućeg narativa, veoma je teško dovesti u pitanje ovu izokrenutu logiku, uprkos eksplicitnim stavovima u rezoluciji. Dakle, ovo stvara mnogo izazova i pokazuje koliko je teško baviti se ovim pitanjima kada su zatvoreni putevi za slobodne i razumne debate. Vidjeli smo da su neke stranke u Srbiji, uključujući organizacije civilnog društva, organizacije za ljudska prava, zapravo shvatili ovu tačku spajanja kolektivne i individualne odgovornosti, ali to su glasovi koji se trenutno guše u Srbiji. That are being drowned in
Serbia at the moment.
Srbija i Republika Srpska tvrde da usvajanje rezolucije UN-a o genocidu u Srebrenici može dovesti do obnavljanja bosanske tužbe protiv Srbije, uključujući zahtjev za plaćanje ratne odštete. Da li je to vjerovatno?
Mislim da nije vjerovatno. Ova rezolucija ne stvara nikakve nove pravne činjenice. To je dokument o sjećanju i poštovanju dostojanstva žrtava.
Možda Vučić i drugi srpski političari na ovaj način pokušavaju da izbjegnu političku odgovornost za ratove 1990-ih, koji je doveo do mnogih zločina, uključujući genocid u Srebrenici. Naime, iako je u procesima u Haškom tribunalu odgovornost za ratne zločine bila individualizowana, tadašnje rukovodstvo Srbije je proglašeno odgovornim zato što nije spriječilo genocid u Srebrenici. Može li ova rezolucija ponovo otvoriti pitanje odgovornosti za genocid?
Odgovorit ću na ovo pitanje na veoma sličan način kao na prethodno. Usvajanje rezolucije nije pravni proces koji otkriva nove činjenice. Zapravo i u raspravi o rezoluciji polazi se od već utvrđenih pravnih činjenica. Trenutno ne postoji međunarodni tribunal koji bi se bavio ovim pitanjima. Zapravo od zatvaranja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, pitanja obeštećenja, uključujući suđenja za ratne zločine, prenijeta su na domaće pravosuđe. Have been passed on to the domestic
legislatures. I treće u nizu ovih tvrdnji mnogih u Srbiji i Republici Srpskoj je da će rezolucija ugroziti poziciju ovog BH entiteta, uključujući neke radikalne zahtjeve za njegovim ukidanjem kao genocidne tvorevine. Da li je to uopšte realno?
Ovdje je na djelu strateška inverzija narativa. Dakle, imate narativ onoga koji poriča ratne zločine i tvrdi da bi samo njihovo pominjanje destabilizovalo situaciju. Međutim, upravo negiranje ratnih zločina vodi destabilizaciji. Nije lako politički živjeti sa takvim teškim nasljeđem ratnih zločina. Zato je važno suočiti se sa njima, ali na način da se omogući kritičko preispitivanje uloga različitih strana u sukobu i prije svega priznavanje svih žrtava, bez obzira na to ko su, po nacionalnoj pripadnosti u ovom slučaju, kao i rase i vjere u drugim.
Milorad Dodig je rekao, kao i vlada ovog entiteta u četvrtak, da će tražiti formalno odvajanje od BiH. Ako to pokuša da uradi, da li bi to dovelo do novog krvoprolića, ne samo u ovoj zemlji, već i celom balkanskom regionu?
Na to pitanje je teško odgovoriti, ali ova današnja izjava se veoma uklapa u logiku ili tehnologiju vladavine koja se u osnovi mora oslanjati na proizvodnju kriza u cilju očuvanja moći. Naravno, postavlja se pitanje u kojoj mjeri može da se nastavi izazivanje nestabilnosti, a da se pritom nada da ona neće potkopati poziciju samog Dodika. Dakle, ovo je vrlo tanka linija koju treba uravnotežiti. Veoma je štetna ovakva proizvodnja i zloupotreba zloupotrebljavanje kriza te njihovo korišćenje kao stila vladavine. Mislim da postoje neka veoma važna pitanja u odnosima među Srbima, uključujući između Srbije i Republike Srpske, koja nisu adresirana zbog ovih prijetnji i radikalnih poteza. Naime, čak i ako bi se, recimo, Republika Srpska ocijepila, da li će se pridružiti Srbiji, hoće li se u tom slučaju samo potčiniti vlasti Beograda. Postoji mnogo neriješenih pitanja i potencijalnih tenzija koje izazivaju sumnje da li su pomenute prijetnje secesijom realistične.
Denisa Kostovićeva, profesorka globalne politike na Londonskoj školi za ekonomiju i političke nauke, u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o zbivanjima u svetu, najviši sud Ujedinjenih nacija odlučio u petak o molbi Južne Afrike da naredi zaustavljanje izraelske vojne ofanzive u Gazi. Ovo je deo šireg slučaja kojim se Izrael optužuje za genocid. Izraelske odbrambene snage javile su da su pronađena tela tri izraelska taoca u Gazi. SAD su najavile vizna ograničenja za službenike gruzijske vlade i sveobuhvatnu reviziju bilateralnih odnosa s Tbilisijem zbog zakona stranim agentima koji je nedavno progurala vladajuća stranka Gruzijski san uprkos masovnim protestima koji traju nedeljama. Više Asja Hafner.
Gruzijski zakon o stranim agentima, koji se formalno zove zakon o transparentnosti stranog uticaja, odražava sličnu represivnu mjeru koju je u Rusiju uveo Kremlj. Zakon kao takav ugrožava put Gruzije ka integraciji u Evropsku uniju i približava je Moskvi. Zakon su osudile Sjedinjene Američke Države i Evropska unija, rekavši da je nekompatibilan sa dugogodišnjim nastojanjem Gruzije za članstvo u Evropskom bloku. State Department provodi novu politiku ograničavanja viznog režima za Gruziju, koja će se primjenjivati na pojedince koji su odgovorni ili su saučesnici u podrivanju demokracije u Gruziji, kao i na članove njihovih porodica, rekao je američki državni sekretar Antony Blinken u izjavi, dodajući da će se ograničenje odnositi na one koji su odgovorni za suzbijanje civilnog društva i slobode mirnog okupljanja u Gruziji nasiljem i zastrašivanjem. U saopštenju se ne spominje ime nijedne osobe koja bi mogla biti sankcionisana prema novim ograničenjima. Vašington je stalno podržavao zapadnu integraciju Gruzije, a Blinken je rekao da pokreće sveobuhvatnu reviziju bilateralne saradnje između Sjedinjenih Država i Gruzije. U skladu sa mjerom uvođenja zakona o stranim agentima, što je izazvalo proteste koje su vlasti nasilno gušile, mediji i nevladine organizacije morat će se registrovati kao zastupnici interesa strane sile, ako dobijaju više od 20% sredstava iz inostranstva. Gruzija je 14. decembra dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, ali još nije započela pristupne pregovore koji mogu da traju godinama. Gruzijci su također dobili zeleno svjetlo za ukidanje viza u šengenskoj zoni u martu 2017. godine. Vladajuća partija Gruzijski san insistirala je na tome da ostaje posvećena pridruživanju zapadnim institucijama, a zakon je samo trebao da poveća transparentnost finansiranja nevladinih organizacija. Predsjednica Salome Zurabišvili, koja je bila u sukobu sa vladom 18. maja, stavila je veto na zakon, ali parlament pod kontrolom Gruzijskog sna ima dovoljno glasova da je preglasa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O turizmu u Bosni i Hercegovini. Posljednji praznici su pokazali da Trebinje postaje sve značajnija turistička destinacija. Tražio se krevet više u raznim smještajima. Iz turističke organizacije grada Trebinja kažu da je do sada sezona premašila sva njihova očekivanja. Zabeležio Nebojša Kolak.
Gužve na svim lokacijama u centru grada. Turisti obilaze različite destinacije od starog grada, kamenog mosta do raznih kulturno-istorijskih spomenika. I poslije praznika gužve su na trebinjskim ulicama. Nikola Kokić, turistička organizacija grada Trebinja.
A ono što nas raduje, naravno sam ovoga puno grada, raduje nas to što vidimo i ljude iz ostalih evropskih zemalja i sa svih meridijana, tako da vidimo ovdje ljude iz Europe, vidimo dosta Kineza, što nas raduje jer znamo da je kinesko tržište uvijek potentno.
Kako smo mogli primijetiti, na ulicama je najviše turista iz Srbije, ali tu su i njemački državljani. Šta ih privlači u gradu na Trebišnici?
A da tad prvi put da nije ostavio Trebinje utisak, vjerojatno ne bismo došli ponovno. grad vam prelep, ono što ja volim to je ovo zelenilo, ovi široki bulevari, ova klima koju niko nema.
A jako je lijepo, bili smo više puta i stalno se vraćamo. Ljudi, atmosfera, grad i tako. Osjećamo se divno ovdje.
Coming together with my wife from Germany.
U Trebinje sam došao sa suprugom iz Njemačke. Želim da obogatim svoje znanje obilaskom ovakvih mjesta. Oduševljen sam pejzažom i ljudima. Ovo je zaista predivno.
Čista priroda i stvarno prelepo. Stižem kroz par mjeseci opet.
Mi smo iz Njemačke. Živimo blizu granice s Austrijom, dakle jug Njemačke. Ovo je prvi put da smo u Trebinju. Stigli smo prije 15 minuta. Sviđa mi se sve što smo do sada vidjeli. Pogled, rijeka, stari grad.
A šta turistički vodič Simo Radić kaže, šta to u obilasku grada turistima najviše privuče pažnju?
Pa svakako ono što je njima primamljivo, odnosno što im najviše privuče pažnju, to je rijeka Trebišnica, sam stari grad, naša zelena pijaca, koja je posebna po tome što je do 2 sata pijaca, nakon 2 sata centralni gradski trg, zatim Arslanagić most, manastir i vinarije, tako da je zaista teško onako odvojiti nešto šta im je posebno, jer naravno, pored tog ovog materijalnog nasljeđa, to je nematerijalno i gastronomija i vina i ostalo, hranom su svi oduševljeni.
Prema dosadašnjoj posjećenosti u turističkoj organizaciji grada Trebinja, sigurni su da će i ova ljetna sezona biti rekordna. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O lokalnim izborima u Budvi u nedjelju, dok je na čelu opštine i dalje pritvoreni gradonačelnik Milo Božević, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom Predrag Zenović predvodi jednu od izbornih lista. Vladajući Demokratski front učestvuje podeljen. Da li su ogroman novac koji se preko turizma i nekretnina sliva u državnu kasu glavni razlog? O tome za naš program govori Nikola Mirković iz Centra za građansko obrazovanje. Razgovarala Jasna Vukićević.
Izbori u Budvi se dešavaju u jednom izuzetno zanimljivom trenutku koji između ostaloga karakterišu i određena preslaganja karata i turbulencije i na nacionalnom nivou. Zato će oni biti mjerilo političke snage aktera u ovom trenutku koje može u nekoj mjeri da reflektuje i njihovu političku snagu u odnosu na državni nivo i potencijalne vanredne parlamentarne izbore. Budva je dakle jedan važan politički lokalitet, tako da ne čudi puna koncentracija partija, naročito kada se uzme u obzir snažan ekonomski položaj, potencijal ove opštine, pa samim tim i resursi koje partije iz njega vuku.
Jedno od obilježja ovih lokalnih izbora je to što je glavni pregovarač Crne Gore s Evropskom unijom Predrag Zenović nosilac izborne liste vladajućeg pokreta Evropa Sad, a aktuelni gradonačelnik i funkcioner DF-a Milo Božović je u zatvoru. Što to govori o načinu na koji funkcionišu vlast i donosioci odluka?
Zenović je kao nestranačka ličnost imenovan za glavnog pregovarača i na tome je trebalo da ostane. Stajanjem na čelo jedne partijske liste on je izgubio taj nestranački oreol i nanio štetu procesu EU integracije Crne Gore, koji se prepoznaje od strane građana i građanki Crne Gore kao jedan od ključnih državnih prioriteta. Nije sporno pravo Zenovića da se aktivno uključi u izborni proces, ali je sporno da se to radi sa zahtjevne državničke funkcije i uz jasnu namjeru onih koji su ga predložili da na taj način vode takozvanu funkcionersku kampanju. Ovaj potez vlade, odnosno PS-a, kao trenutno najbrojnije političke grupacije u parlamentarnoj većini, koja ima i premijera, krajnje je neodgovoran, a posebno imajući u vidu važnost trenutka u kojem se Crna Gora nalazi na putu ka Evropskoj uniji. To šalje lošu, ali i dobro poznatu poruku za naše crnogorske prilike da su partijski ispred državnih interesa, a u ovom konkretnom slučaju manje važni od jednog lokalnog izbornog ciklusa u jednoj opštini. Proces pristupanja Evropskoj uniji bi trebalo da bude apsolutni fokus čitave vlade, posebno glavnog prča, a ovim se i taj proces instrumentalizuje za dnevno političke svrhe. Što se tiče drugog primjera, da predsjednik jedne opštine iz zatvora praktično godinu dana upravlja gradom, potpisuje plate, donosi odluke, to je zaista bez presedana u modernoj političkoj istoriji. Čini mi se i bez obzira na ishod kasnije pravosnažne odluke, mislim da je bilo podrazumijevajuće da je u jednom demokratskom društvu jedan funkcioner podnese ostavku, čini se dovede u sumnju, pa i da je za neku manju nezakonitost, kamoli kriminalno udruživanje za izvršenje najtežih krivičnih dijela. Izostanak adekvatne reakcije vlasti, ali i političke grupacije iz koje Božović dolazi, ukazuje i na nemoć institucija pred partijskim dogovorima i nadgornjavanjima, a sve ukupno da smo mijeli daleko od demokratske političke kulture.
Nikola Mirković iz Centra za građansko obrazovanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O korištenju pametnih telefona u školama u Srbiji. Osnovna škola 21. oktobar je prva škola u Kragujevcu u centralnoj Srbiji koja je donala odluku da zabrani korištenje pametnih telefona i ostalih digitalnih uređaja. Pre nje to su učinile tokom 23. i pojedine obrazovne ustanove u drugim gradovima Srbije. Više u prilogu Branka Vučkovića.
Angelina Kokić, učenica 4. razreda osnovne škole 21. oktobar u Kragujevcu, u kojoj je od kraja marta zabranjena upotreba pametnih telefona i ostalih digitalnih uređaja, kaže da su se đaci nerado odvojili od igrica, ali da niko nije plakao.
Zabrana upotreba telefona u školi ima dobre i loše strane. Dobra strana je što je mir na času i učenici bolje prate nastavu, nema snimanja nastavnika i đaka i objavljivanja na mreže. A loša strana za nas đake je što ne možemo da zajedno igramo igrice, ne možemo da pozovemo roditelji kad hoćemo i da međusobno razmenjujemo poruke.
Njena mama Marija Kokić, nastavnica srpskog jezika u drugoj kragujevačkoj osnovnoj školi, podržava tu odluku jer smatra da je doneta za dobrobit đaka, ali da će pozitivno delovati i na nastavnike i roditelje.
Jer oni telefone ne koriste za učenje, jer u školi već postoje ta digitalna sredstva druga koje možemo da koristimo, već to koriste onako za svoje neke igrice, razgovore, na praćenju tih YouTube kanala, TikTokova i ne znam već Snapchata, šta već oni imaju, to više ne mogu ne da isprate. Tako da smatram da treba oduzeti telefon đacima.
Ona na osnovu sobstvenog iskustva u radu sa đacima kaže za Radio Slobodna Evropa da pametni telefoni u rukama osnovaca ne bi bili problem kada bi se koristili za učenje, istraživanje i proširivanje znanja, a ne na način koji je sada dominantan.
Oni snimaju prvo i međusobno jedni druge, pa ostavljaju te fotografije, snimke, pa onda snimaju nastavnike uživo, na primjer teče čas i sad to postavljaju, ne znam sad na kojoj to mreži, kako oni to izvode, već tehnički nisam toliko potkovana, uglavnom ove, oni to sve znaju i to postavljaju čas. Znači, ove što nije primjereno, to nije dozvoljeno nikako snimanje ni fotografisanje.
Ministarstvo prosvete Republike Srbije dalo je slobodu svim školama da shodno svojim potrebama i procenama regulišu pravila upotrebe mobilnih telefona, nakon čega je Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja doneo smernice po kojima su škole mogle da urede tu oblast. Kragujevačka osnovna škola 21. oktobar nije prva uvela zabranu, jer su to pre nje učinile neke škole u manjim mestima, ali je sa 1030 učenika svakako najveća gradska škola koja je povukla taj potez. Direktorka Danijela Raletić kaže da su čitavih mjesec dana svi školski organi pažljivo razmatrali smjernice pre nego što su doneli konačnu odluku.
Onda smo, dakle, na predlog savjeta roditelja, pošto više nije moglo da se kontroliše to uopšte, krenuli u tu priču uvođenja tog pravilnika i razgovarali sa učeničkim parlamentom. Savjet roditelja razmatra nacrt tog pravilnika i kad smo sve kockice složili od 29. marta u osnovnoj školi 21. oktobar, više se ne koriste mobilni telefoni u školi, školskom dvorištu.
Ona kaže da su roditelji i nastavnici svjesni porasta digitalnog nasilja, ali i sve veće otuđenosti djece, jednoglasno donijeli odluku čiji su rezultati već sada vidljivi.
Morali smo da se pomognemo u ovoj situaciji, da jedan makar segment tog digitalnog nasilja u školi isključimo i, što je najvažnije, da ih skinemo sa tih ličnih digitalnih uređaja, da se posvete jednim drugima. Sad već su se navikli, telefone više niko ne vadi iz rančeva, oni pričaju, smeju se.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!